Tak budeme čítať zjavenie apoštola Jána, 7. kapitolu celú.
A potom som videl štyroch anielov, ktorí stáli na štyroch úhloch zeme a držali štyri vetry zeme, aby nevial vietor na zemi, ani na mori, ani na niektorý strom. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnca a ktorý mal pečať živého Boha a kričal veľkým hlasom na štyroch anielov, ktorým to bolo dané, aby škodili zemi a moru. A hovoril, neškodte zemi ani moru, ani stromom, dokiaľ nepopečatíme služobníkov nášho Boha na ich čelách. A počul som počet zapečatených, 104 000 zapečatených, a zapečatených z každého pokolenia synov Izraelových. Z pokolenia Judovoho 12 000 zapečatených, z pokolenia Rubenovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Gádovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Aserovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Neftalímovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Manasesovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Simeonovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Levího 12 000 zapečatených, z pokolenia Izachárovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Zabudolonovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Jozefovho 12 000 zapečatených, z pokolenia Benjamínovho 12 000 zapečatených. Potom som videl a hľa veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať, z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred baránkom oblečení v dlhom bielom rúchu a palmy v ich rukách. A kričali veľkým hlasom a hovorili, spasenie nášmu Bohu, sediacemu na tróne a baránkovi. A všetci anieli stáli okolo trónu a okolo starcov a okolo štyroch živých bytostí a padli pred trónom na svoju tvár a kláňali sa Bohu a hovorili amen. Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka a česť a moc a vláda našemu Bohu na veky vekov. Amen. A jeden zo starcov odpovedal a riekol mi, kto sú tí oblečení v tom dlhom bielom rúchu a odkiaľ prišli? A ja som mu povedal, pane, ty vieš, a riekol mi, toto sú tí, ktorí prišli z veľkého súženia a oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a sveto slúžia mu dňom i nocou v jeho chráme a ten, ktorý sedí na tróne, bude stániť nad nimi. Nebudú viacej lačnieť, ani nebudú viacej žízniť, ani nebude na nich dorážať slnce, ani nejaké horko. Lebo baránok, ktorý leží prostredkom trónu, ich bude pásť a bude ich vodiť k prameňom vôd života a Boh zotrie každú slzu z ich očí.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, aj dnes ťa prosíme, mene Ježiš, o odhaľovanie tvojich slov a proroctiev. Amen. Dnes budeme pokračovať vo výklade 17. kapitoly zjavenia apoštola Jána. Skončili sme na zjavení 17.4, budeme pokračovať 17.5. Prečítame si 17.4 až 5. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva. A na svojom čele mala napísané meno, tajomstvo, veľký Babylon, mater smilnic a ohavnosti zeme. Čiže tá neviestka má na čele napísané tri mená. Tajomstvo, veľký Babylon, mater smilnic a ohavnosti zeme. B21 preklad hovorí, že to je matka neviestok, mater smilnic, matka neviestok. Žena neviestka, prostitútka, smilnica má moc nad kráľmi zeme, má veľké bohatstvo sveta, a v rukách má zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty smilstva, ktorý neustále koná. Povedali sme si, že spovede, očistec, ale predovšetkým omša, toto najväčšie duchovné smilstvo a rúhanie voči Bohu vzniklo v čase najväčšej telesnej prostitúcie rímskych predstaviteľov. Zlatý kalich, čiže omšový kalich, najväčšie modlárstvo rímskej nauky je plný nečistoty a smilstva. Vďaka ustanoveniu omše začal Rím kruté prenasledovanie kresťanov. Omša, zlatý kalich, je centrom rímskokatolického uctievania a zbožňovania. Keďže je na svete vyše 400 tisíc kňazov, denne sa vykoná 400 tisíc najväčších ohavností voči Bohu. A konania týchto ohavností sa účastní predovšetkým v nedele 100 tisíce rímskokatolíkov. Kalich ohavnosti a nečistoty je plný. Bez omše, bez premieniania by nemal Rím žiadnu moc a autoritu. A bez rúk kňaza by falošný Kristus s mocou a znameniami nemohol existovať a pôsobiť v rímskom katolicizme. Ruky kňaza dokážu vytvoriť akékoľvek množstvo Kristov. Stačí jeden kňaz a Rím môže mať Kristov pre celý svet. Omša je centrom rímskeho duchovného zvodu, ktorý Rímu zabezpečuje trvalé finančné príjmy. Omše sú to, kvôli čomu ľudia na smrteľnej posteli prepisovali majetky Rímu, aby sebe či príbuzným zabezpečili skrze Rím večný život. Odhadom by som povedal, že asi 85% všetkých omší sú omše za zomrelých. Ľudia v nepoznaní písma a nevedomosti stále platia Rímu za odpustky pre mŕtvych ľudí. Rím dáva svojim veriacim po smrti viac nádeje ako počas života. Vzývanie, modlenie sa k mŕtvym, vyslobodzovanie mŕtvych z očistca len pridáva plnosti kalichu rímskeho smilstva a ohavnosti. Žena, neviestka, smilnica má na čele napísané meno, tajomstvo. Na čele to znamená viditeľne. Každý, kto pozná Boha a na neviestku pozrie, vidí na čele jej ohavnosti, ktoré pácha. Na čele to aj znamená, že toto tajomstvo, čiže vedie všetky ohavnosti a toto tajomstvo všetkých ohavností je hlavný zdroj zvodu ohavnosti a smilstva na zemi voči Bohu. Žena má na čele napísané meno tajomstvo. Toto tajomstvo, ktorý je samotný Rím sa píši, ktoré má na čele napísané, je tajomstvom viery Ríma, ktoré sa uskutočňuje v omši. Na čele neviestky, na čele zvodu je omša. Nielen ako najvyššia duchovná modloslužba Ríma. Omša je viditeľná každému človeku na zemi. Vidieť ju často v štátnej televízii, počuť ju často v štátnom rozhlase, koná sa v každej dedine, každý deň. Tajomstvo omše je základ rímskej viery, zdroj falošného Krista. Hneď po premenení chleba a vína kňaz povie, hľa, tajomstvo viery. No Ježiš pri poslednej večeri dobrorečil, lámal a dával. Pri poslednej večeri dal príkaz, vezmite a jedzte, chlieb a víno. Toto robte na moju pamiatku. Slová premenenia chleba a vína sú tiež Rímom oproti slovám písma pozmenené. 1. Korintianom 11.26 zaznam hovorí, že sa je chlieb a víno, a tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete pánovu smrť, kým nepríde. Transubstanciácia, tajomstvo Ríma, je to pojem prebratý z filozofie, je to premieňanie a je to tajomstvo Ríma, ktoré má na čele. Kvôli tomu, že Rím vymyslel nejaké tajomstvo, ktoré sa dá zdôvodniť len filozoficky a nie duchovne, kvôli tomu, že kresťania nechceli veriť tomu tajomstvu, boli zabíjani. A práve až vtedy prišla najväčšia vlna inkvizície, až keď vzniklo toto tajomstvo v roku 1215. V Biblii máme tajomstvá, ale tie sa novým zákonom kresťanom odhalili. Marek 4.11 a povedal im, vám je dané poznať tajomstva kráľovstva Božieho, ale tamtým vonkom deje sa všetko v podobenstvách. Rimanom 11.25, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. 1. Korinťanom 15.51, hľa, tajomstvo vám hovorím, všetci nedostneme, ale všetci budeme premenení razom v okamihu pri zatrubení poslednej trúby. Tajomstvo je aj niekoľkokrát spomenutá narážka na evanjelium. To znamená, že evanjelium je zahalené tým, ktorí idú do záhuby. Je to pre nich tajomstvo. Ale keď sa im dostane slova evanjelia, je to pre nich bláznovstvo. Evanjelium im nie je odhalené. Evanjeliu sa preto vysmievajú, rúhajú, opovrhujú ním. Boh dáva spoznávať tajomstva Božieho kráľovstva len maličkým, teda len takým, ktorí sa pokoria a vidia len v Bohu jediného pána. A pomeraním voči trikrát svätému Bohu zistia, že sú len sami hriech, že v nich nie je nič dobré, čím by zapôsobili na Boha, že všetkých skutky, ktoré konali, sú len ohavným rúchom pred Bohom. Spoznajú, že sú stratení, keď uvidia svoje hriechy, a dňom i nocou volá ich Boh o záchranu, kým ich nevyslyší. Človek, ktorý je odhalený, nahý pred Bohom, nedokáže už nič iné povedať Bohu, iba verím a spolieham sa jedine na teba. Takýmto Boh dá spoznať tajomstvá svojho kráľovstva. A ktorým sa dá poznať, tí ho nasledujú a počúvajú jedine jeho slovo. Neviestka Ríma na čele napísané tajomstvo. Tajomstvo je udelené konať len Rímu zasveteným osobám mužského pohlavia, ktorí spravia štátnice v príslušnom štáte z rímskej náuky. Na to, aby seminaristi pochopili správne toto tajomstvo, musia byť 2 roky vyučení najprv filozofii a filozofickému zmýšľaniu. Aristoteles 300 rokov pred Kristom špekuloval nad tým, ako sa môže meniť vec a napriek tomu byť sama sebou. Rím to potom prevzal po roku 1215, Akvínsky to prevzal a nazval to transubstanciácia. Predpona trans vyjadruje preklenutie od niečoho k niečomu. Jednoducho povedané, chlieb a víno sa mení na skutočné telo, krv, dušu, božstvo Ježiša Krista, napriek tomu, že chutí to stále ako chlieb a víno, a je to stále chlieb a víno. Ale transubstanciácia nie je jediný pojem, ktorý Rím používa na označenie svojho tajomstva. Filozoficky sa zabezpečil ďalšími pojmami tajomstva, aby bolo filozoficky obhájiteľné. Ďalšie pojmy, ktoré Rím používa, sú konsekrácia, permanencia, kokomitancia, hostia. Konsekrácia. Konsekrácia je z latinského slova consecro a znamená posvetiť. Ak vezmeme doslovne slovo konsekrácia, tak posvetcovať môže niečo jedine Boh a nie ruky kňaza. Svetosť je dar od Boha a nie vypôsobenie rúk človeka na materiu. Konsekrácia nie je podľa Ríma ale svetosť, ale prepodstatnenie, čiže premenenie. Čiže musíme použiť ďalšie cudzie slovo. Je to zmena podstaty, prepodstatnenie. Prepodstatnenie je transubstanciácia. Transubstanciácia je eucharistia. Čiže rôznymi cudzými slovíčkami motá už na filozofii Rím hlavy študentom a potom im domotá na teológii. Čiže Premenenie chleba a vína je podľa Ríma Eucharistia. Eucharistia je ale podľa Božieho slova len vzdávanie vďaky, žiadne premenianie. Pojmami, dojmami a dôležitosťou slov Rím robí na študentov dôležitý dojem. Permanencia. Permanencia znamená, že je niečo stále. V rímskom učení to znamená, že chlieb a víno, ktoré sa premenili na Krista, sú stále skutočným Kristom, hoci majú chuť a podobu chleba a vína. Tento pojem je nedotiahnuté učenie transubstanciácie, totiž Rím nedomyslel, ako by sa dal naspäť Kristus premeniť na chlieb a víno. Preto Rím musel svojho Krista uskladňovať. Keďže víno sa im nedalo uskladňovať, kyslo, vždy sa premieňa iba také množstvo vína, ktoré sa hneď vypije. Toto víno sa skazí po čase a preto kto si dovolí Kristovu krv len tak vyliať? Museli vypiť aj takú, keď bola kyslá, alebo už keď mala čudné chute. Ani s oplátkami to nie je jednoduché. Kristovo telo dokáže aj splesnivieť. Jeden americký rímskokatolický kňaz na omši videl na vlastné oči, ako premenenú oplátku zožral potkan. Slová, ktoré mu prebehli mysľou sú: nebuď viacej kňazom Boha, ktorého môžeš stvoriť vlastnými rukami a ktorého môže zožrať potkan. Potom s 2000 farníkov konvertoval na kresťanstvo. Kokomitancia. Vieme, že u katolíkov sa prijíma na omši len chlieb. Víno prijímajú len kňazi. Donedávna bol zákaz prijímania vína obyčajným ľuďom. No, po druhom vatikánskom koncile už dávajú víno aj obyčajnému ľudu, aj to len vo výnimočných prípadoch, ako je svadba a podobne. V novom zákone sa pre slovo telo používa grécke slovo soma. Soma ale vyjadruje telesnú podstatu človeka, nie mesité telo, čiže telesnú zložku človeka, telo, duch, duša. Pre meso, mesité telo je v gréčtine pojem sarx, doslovne preložené meso. Klasický argument katolíkov, že kto prijíma telo, zároveň aj krv prijíma, by podľa nového zákona neobstal, čiže zasa museli vymyslieť nový pojem. Čiže skutočný kresťan je Kristovým telom, soma, a nie Kristovým mesom, sarx. Je duchovnou podstatou Kristovho tela. Jesť a piť Krista znamená, že je a pije všetko telesné a duchovné, čo Kristus v ľudskom tele za kresťana vykonal. Kresťan je Kristovým telom, údom, duchovnom zmysle. Kokomitancia podľa Ríma ale znamená, že v premenenom chlebe je zastúpené telo aj krv Krista a rovnako vo víne je zastúpené telo aj krv Krista. A v oboch je súčasne aj Kristov duch, duša, božstvo. Čiže jedia meso s krvou a krv s mesom, ľudožrúctvo. Zasa ale vystáva otázka, odkiaľ sa berie Kristova krv, keď bola na kríži vyliata do poslednej kapky. Hostia. Premenenú oplátku, ktorú rímskokatolíci prijímajú, nazývajú hostia. Hostia latinsky znamená obeť. Rímania teda jedia obeť. Host znamená nepriateľstvo. Hostia je teda obeť nepriateľa. Jedenie obete nepriateľa. Pohania zabíjali a obetovali vojnového nepriateľa ako krvavú obetu pre svojich bohov. Hostia je teda zabitý vojnový nepriateľ pripravený na oltári k zápalnej obeti. Keď to pospájame do zrozumiteľnej podoby, tak Kristus je vojnový nepriateľ Ríma a je každodenne obetovaný rímskymi kňazmi, ktorí ho obetujú svojim bohom a rímskokatolíci ho potom túto obeť jedia. Čo nám zároveň aj vysvetlí ohavnosť rímskeho tajomstva. Kalich ohavnosti Ríma je plný. Kresťan, čo má pánovho ducha a je vyučený písmu, keď sleduje alebo počúva omšu, jeho duch je s týmto rúhaním zhrozený. My, bývalí katolíci, nemôžeme obstáť ani chvíľku na omši, či sledovať ju, či počúvať v rozhlase. Tak nám je to odporné. Na čele má napísané meno Veľký Babylon. Zmes blúdnych učení, rúhavých mien, povyšovania sa nad všetky náboženstva určuje Rímu medzi všetkými náboženstvami sveta prvenstvo v najväčších smilstvách a ohavnostiach zeme. Jedna vec je vyhlásiť, verím v Budhu, Krišnu a veriť im. Druhá vec je, a veľmi rozdielna, vyhlásiť, verím v pravého Boha a so všetkým učením a úkonmi pľuť mu každodenne modlárstvom do tváre a vysnievať sa jeho ceste záchrany. Keďže tajomstvo je nadšené, je viditeľné svetu, no predovšetkým veriacemu človekovi. Skutočne veriaci v Krista a poučený o zvodoch sveta vidí čelo neviestky na čelo. Vidí jej rúhavé mená na čele. Vidí rozoznáva najväčší predpovedaný zvod. Ekumenisti nepozerajú do očí neviestke, iba na jej vonkajšiu krásu a otvorené lono. Pritom sa stačí pozrieť na čelo. Vedenie, navedenie, na Rím, na hlavu, na pápeža, na kňazov, na ich každodenné omše, modlárstvo. Babylonom sú aj veľké paradoxy rímskeho učenia, ktoré sme si minulé niektoré povedali. Jeden čas hovoria to, druhý ono. Na čele má napísané meno Mater. Samotná rímska cirkev sa nazýva Matka cirkev. To sme mnohokrát počúvali v kostoloch. Žiadna duchovná inštitúcia na svete sa nenazýva Matka. V našom zbore sme všetci, ktorí sme vyšli z Ríma. Rím bol našou matkou od malička. Rodičia nás ako malé bábetka, nič netušiace, bezbranné, zaniesli do verejného domu prostitúcie a väčšinou počas omše, počas najväčšieho rúhania sa pravému a jedinému Bohu zverili nás, našu večnosť, do rúk tejto matere. Kňaz tejto matere sa pýta pri krste rodičov dieťaťa, či chcú dať dieťa pokrstiť. Pri krste sa maže dieťa olejom spásy, čo je ďalšie rúhavé meno na nezmazateľný znak Ducha Svätého. Formulka, ktorú kňaz vysloví po krste, povie meno, čiže dajme tomu Rasťo, Svetá Matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou. V jej mene, čiže v mene Matere, ťa poznačujem znakom kríža. Nie v mene Krista, ale v mene Matere. A zapísaní sme boli do matriky tejto matere, ktorá je pre ňu ako kniha života. Kto nepatrí tejto matere a nie je zapísaný v tejto knihe, nemohol byť podľa ich náuky do druhého vatikánskeho koncilu spasený. Po poznaní pravdy sme uverili Ježišovi a jeho dielu a vystúpili od matere. No v knihe života tejto matere sme podľa nich nezmazateľne zapísaní. Podľa Ríma od Kristu patríme materi už vždy. Pri výpise nás z knihy nemážu, nezotru, ale iba malými písmenkami napíšu, že sme odišli. Mne kňaz iba ceruskou zaznačil do ich knihy života, že prestupujem v inej cirkvi. Kto uveril Kristovi a oddelil sa od tejto matere, toho si sám Kristus poznačil svojou pečaťou a vložil do ňo svojho ducha. Každý rímskokatolík, ktorý uverí v Krista, musí ísť k materi a deklarovať, že sa od nej celkom dištancuje, vystúpiť od nej. Čiže ísť ku kňazovi, aby ho z matriky vypísal. Je to zároveň verejné svedectvo pre ostatných kresťanov, že s materou už nechce mať nič spoločné, ale aj verejné svedectvo pre kňazov, konateľov materijných tajomstiev. Len ten, kto uverí Kristovi a od matere sa oddelí, len ten môže o sebe povedať, že navonok aj v srdci uveril Kristovi. V rímskej organizácii nie je spása, iba smrť. Nemôže o sebe žiaden rímskokatolík navonok tvrdiť, že je spasený a pritom stále mať účasť na tajomstve a smilstve matere. Cieľom Ríma je ale všetky zblúdené cirkvi priviesť do lona matky cirkvi, čiže do smilstva, do lona matky cirkvi. Táto veta bola, keď to preložíme doslovne, to znamená priviesť do smilstva matky cirkvi. Táto veta bola v katolicizme častokrát vyslovovaná a často sa za to modlila. Priviesť blúdených pod matku cirkev. Kvôli tomu za pozadím celej ekumény stojí Rím. Mater neviestok a ohavnosti zeme, či v tejto žene sediacej na šelme so 7 hlavami a 10 rohmi nie sú zastúpené aj smilnice s Rímom? Áno sú. Je ich materou Rím? Áno je. Prostitútka nielenže sama prostitúciu prevádza, ale prijíma teraz vo svojom verejnom dome aj neviestky, ktoré kedysi od nej odišli, nasledujúc ako nevesty Krista. No v terajšej dobe zradiac Krista, vrátili sa k materi naspäť do jej materského lona. A tieto neviestky verejne pred ľuďmi a štátom deklarujú toto smilstvo. Veľkou neviestkou tejto matere je evanjelická cirkev, takisto pravoslávna, ortodoxná, ktorí odišli od svojej matere v minulom 1000 ročí. Rovnako už takmer všetky denominácie objavili, že s materou majú veľa vecí spoločných, a tak sa vracajú do jej lona a objímajú sa ako bratia a sestry. Neviestkami v háreme matere je každá denominácia, ktorá sa s materou modlí a dáva dokopy. Denominácie si myslia, že kompromisy robia obidvaja, aj mater, aj oni, no len navonok to tak vyzerá. Lapili sa ako myš na slaninu a už odtiaľ nevyjdu. A keďže pod denomináciami je množstvo zborov, strhli zo sebou aj tieto zbory do lona matere. A jediná možnosť ako zradu a odkopnutie manžela napraviť je spraviť to isté, čo my, vy z týchto denominácií, cirkví a zborov. Nedá sa predsa sľubovať vernosť pravému manželovi a pritom verejne slúžiť s prostitútkou. Keď to napríklad vezmeme, nemôže manžel sľubovať svojej manželke vernosť a šepkať jej do ucha, že ju ľúbi a pred jej očami a očami verejnosti spať s prostitútkou. Čiže jediná možnosť je vyjsť z takýchto cirkví, ako sme to urobili my. Každý jeden deň zotrvania v tejto cirkvi je len kompromis s manželom a prostitútkou. Mnohí povedia, mňa tu v tejto cirkvi ešte Boh chce mať. Boja sa totiž, že budú opovrhovaní tými ľuďmi, lebo sú tam veľmi priateľskí, kamarátskí. Tak ako keby si mysleli, Boh ma ešte chce, aby som smilnil s neviestkou a zahynul s ňou a bol potrestaný za jej ohavnosti, modlárstvo, rúhanie, omše, vraždy, inkvizície. Myslia si, že ešte spravia nejakú službu denominácie, že obrátia ľudí v denominácii, ale nič preto nerobia. Spravia ale takú, že ak ich Boh povolá do večnosti v smilstve, tak utrpenie, ktorým Rím pôsobil vo svete, bude aj ich utrpením a budú trpieť za hriechy Ríma. Zjavenie 17.6. I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju videl, veľmi som sa zadivil. Žena je spitá krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Spitá nie je krvou svätorečených, ktorý ona svätorečila. To je len pohár smilstva, ktorým sa rúha Bohu, ale spýta je krvou svätých, ktorých sám Boh vo svojom slove definuje ako svätých. A svätý je každý, kto uveril jedinej, dokonalej a dokončenej obeti Ježiša Krista. Kto počúva Boha jeho slovo a plní jeho vôľu, ktorá je napísaná jeho slove. Písmo definuje každého veriaceho ako svätého v Kristovi. Ten, kto neobetuje, nepremieňa, ale verí v jedinú obetu, ktorá zaplatila za všetky jeho hriechy, kto verí v Krista ako posledného kňaza a veľkňaza, patrí Kristovi, ten je svätý. V Kristovi je svätý. Je jeho telom, jeho údom, a keďže Kristovo telo je vykúpené, sväté, dokonalé, takú pozíciu má každý veriaci pred Bohom ako úd Kristovho tela. Apoštol Ján, keď videl neviestku s pitou krvou svätých, veľmi sa zadivil. Čomu sa divil? Možno tomu istému, čomu sa dnes mnohí katolíci či ekumenisti divia. Rozdiel je v tom, že Ján uvidel, divil sa, ale poslúchal Boha. Rím a ekumenisti sa nad týmito slovami, napríklad, ktoré sa aj tu učia, divia. Ale keď počujú tieto slova, nedivia sa nad svojim odpadom, ale nad tým, ako si dovoľujeme opovrhovať jedinou svetou pravou neomylnou rímskou náukou a spoločnou ekumenou. Ján sa divil tomu, čo všetko videl. Ako táto neviestka, považujúca sa za Kristovu nevestu, v mene Boha dokáže pozabíjať toľké množstvo ľudí. To žiaden režim a štát na svete ešte nedokázal. Neviestka bola spytá krvou svätých, to znamená, že v zabíjaní, mučení, trýznení mala rozkoš, vyžívala sa v tom. Raz večer som o 10:00 z práce prišiel domov. Sliepky zabudli domáci zavrieť. Ako tak kráčam po tmavom dvore, z diaľky počujem o vysokej tráve vrčanie. To tchor zaškrtil za krky sliepku a z pôžitku jej krvi a zo vzrušenia vrčal nad sliepkou. Keď som sa priblížil k nemu, neustúpil, a tak som ja radšej ustúpil, aby ma v tom tranze ešte nenapadol, že sa blížim k jeho koristi. Povedal by som, bol spitý krvou sliepky. Ráno som sliepku našiel celú, on bol jej krvou spitý. Ani ku psovi sa nedá priblížiť, keď žerie, lebo môže zaútočiť a ublížiť. Tchor sa môže uspokojiť s jednou sliepkou, ale kuna mnohokrát neodíde z kurína, pokiaľ nevyvraždí všetky sliepky. Dokumenty televízie o mučiacich nástrojoch inkvizície a historickými záznamami mučenia túto spitosť krvou svätých rozkoš pri mučení dokazujú. Takéto veci nevymysleli najkrutejší vládcovia sveta. Inkvizícia sa neuspokojila, pokiaľ neboli vyvraždené dediny, pokiaľ nezhabala čo najviac majetkov. V Čechách má štát vrátiť napríklad majetky Rímu v hodnote 160 miliard českých korún. Žiaden z majetkov Ríma ale nebol získaný poctivou cestou. Keď sme videli videa islamských teroristov, ako urezávajú hlavy, kýpi v mnohých ľuďoch žlč a najradšej by týchto hlavorezov poslali ihneď do horúcich pekiel. Tieto islamské popravy sú ale rýchla a milosrdná smrť oproti tomu, čo Rím robil s kresťanmi a ľuďmi. Rímske mučenie trvalo dni, týždne a cieľom bolo, aby človek čo najviac utrpenia podstúpil. Trhali sa zuby, vyťahoval jazyk, nechty, oči, rezali uši, ženám prsia, mužom a ženám rezali pohlavné orgány, tela naťahovali na rôzne druhy škripcov, ktoré trhali telo, lámali kosti. Ak sa aj ľudia pod tlakom bolesti priznali k niečomu, tak ich aj tak Rím dorazil. Keby existovali dnes kruté videá z poprav, ktoré konala inkvizícia, stačilo by, aby pár videí kolovalo po internete a Rím a jeho majetky by boli v plameňoch. Pápežstvo, ani rehole, ani kňazi, ani omše by už neexistovali. Ale pánova vôľa je zničiť a spáliť Rím za jeho majetky a modlárstvo, ponechaná na koniec časov. Počas histórie vojen a ľudstva nebolo vo svete krutejších a zákernejších a surovejších vrážd a mučení a poprav, ako to dokázali rímski predstavitelia, predovšetkým kňazi, rehoľníci. Ako to dokázal Rím v mene pravého Boha, ktorého nepoznal. Jezuiti a dominikáni mali na starosti inkvizičné popravy. Neskôr Rím jezuitov zakázal, teraz je pápež jezuita. Jezuiti boli aj tí, ktorí riadili vzdelávanie po celej Európe. Ja som tiež študoval na jezuitskej fakulte. Slovo Kristus a slovo kresťanstvo je kvôli Rímu, jeho bohatstvu a jeho vraždám a smilstvám neustále potupované a opovrhované nevedomým svetom. Ľudia nerozoznávajú, že rímskokatolická organizácia nemôže byť v žiadnom prípade Kristova cirkev, ani jeho služobníci, ani jeho predstavitelia. V vatikánskych archívoch musí byť šias inkvizície dopodrobná zapísaná každá inkvizičná poprava, pretože pri každej inkvizičnej poprave bol aj pisár, ktorý zaznamenával všetko ako dôkaz pre samého najvyššieho veliteľa, pápeža. Spisok zaznačovali aj súd nad rodinami odsúdených, aj množstvo skonfiškovaného majetku, polí lesov do vlastníctva Ríma. Apoštol Ján sa divil nad cirkvou v úvodzovkách, ktorá nie je cirkev, a pritom celý svet ju berie ako kresťanstvo, ako Kristovu cirkev. Po našom obrátení a vystúpení z rímskeho katolicizmu sme boli šťastní, koľko kresťanov je na Slovensku. Oblápali sme sa, nazývali sme sa bratmi. No pri bližšom spoznaní písma sme sa divili, koľko na ďalších ľudí, ktorí sa tiež nazývajú kresťania, sa stále rúti do záhuby. Z radosti, že máme množstvo bratov a sestier po Slovensku, nám zanedlho sklopli uši. Divíme sa, ako je to možné, že niekto sa pasuje za kresťana, a keď mu ukážeme pravdy písma, tak nereaguje. V ekumene nevidia nič zlé, ba ešte tých, čo na ňu poukážu, majú za čudákov. A potom sa Slovensko čuduje, že pán dáva udalosti sveta a panovníkov štátu podľa srdca ľudu. Čudujeme sa nad inváziou moslimov, ale veď do kresťanstva vnikla invázia ekumenizmu a nad tým sa nikto nezastaví. Čudujeme sa nad kradnutím štátnych predstaviteľov, ale veď bývali kresťania okradli Boha o jeho jedinú česť a slávu, ktorá mu mala patriť, a dávajú aj pápežovi, aj falošnému Kristovi. Zjavenie 17:7-8. Ale anjel mi povedal, prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so 7 hlavami a 10 rohami, ktorá ju nosí. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je. Má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola a nie je a zasa bude. Adventisti tu vidia odobratie moci Ríma Napoleónom a znova datie moci Ríma Mussolinim. Niektorí tu vidia minulosť panovníkov pri písaní apokalipsy. Bola a nie je, čas sťahujú na dobu apoštola Jána. Žena, neviestka, ide na šelme. Čiže šelma tu existuje. Šelma je tu od Krista. Najprv v podobe rímskej ríše, v podobe prenasledovania kresťanov, Rímanmi, potom v podobe rímskej cirkvi, ktorej sa dostala moc od cisára Konštantína. Šelma, ktorá bola a nie je, nemôže byť popísaná, pripísaná ako odobratie moci Napoleónom, pretože verš hovorí o šelme a nie žene, nie neviestke, teda o Ríme. Šelma bola a nie je. Písmo nám tu dáva na to odpoveď v 13. kapitole Zjavenia. Bola a nie je sa odohrá ešte len v budúcnosti. Keď nastúpi Antikrist na scénu, čiže až v posledných 7 rokoch, keď sa začnú plniť aj apokalyptické predpovede. Zjavenie 13.3. Jedna z jej hlav bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu. Čiže pri minulých vysvetľovaniach sme si vysvetlili, že Antikrist bude posledná hlava, ktorá vyjde z rímskej ríše. Čiže keď sa jej smrteľná rana zahojí, ľudia príjmu jej znamenie na čelo alebo pravú ruku. Šelma má vystúpiť z priepasti a okrem toho aj uvoľnenie veľkej satanskej moci na konci časov na posledných 3,5 roka po označení ľudí znamením šelmy. Čiže toto je to vystúpenie, že vystúpi z priepasti. Toto je tá vyvrcholenie satanskej moci na zemi, ktoré máme aj tuto napísané, že začne sa 7. polnicou, demonickou inváziou. Vtedy sa to začne diať. Vtedy šelma bude ranená smrteľne a pôjde do záhuby potom. Zjavenie 17.11. A šelma, ktorá bola a nie je ona, sama je 8. a je z tých 7. a ide do zatátenia. Čiže šelma, ktorá bola a nie je, ona je antikristom, ktorá vzíde z Ríma alebo rímskeho systému, ako sme si rozobrali v predošlých kázniach. Pomodlíme sa nakoniec. Nebeský Otec, nesmierne Ti ďakujeme za to, že si sa nám dal poznať a že si nám dal aj spoznať tajomstvo nepriateľského zvodu. Ďakujeme Ti, že si nás vyslobodil z lona neviestky. Prosíme ťa v mene Ježiš o všetkých ľudí, ktorí vidia, počujú a poznajú pravdu o neviestke. Daj im silu a odvahu vystúpiť z duchovného smilstva a úplne sa spoľahnúť na Teba a Tvoje večné, nemenné slovo. Amen.